Pero o que me parece gravísimo, gravísimo, é que o señor Castiñeira, que di representar os intereses dos cidadáns de Lugo, onte votara que non. Ahora xa sabemos onde está o señor Castiñeira. Tampouco o señor Castiñeira lle interesan o desenvolvemento de Lugo, os cidadáns de Lugo e os problemas de Lugo. Únicamente lle interesa, pois, defender o goberno no que, por quen está no Parlamento, o que demostra que non quere ser alcalde de Lugo, senón ser delegado da Xunta de Galicia.